ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผลกระทบจากเฮอริเคนเออร์มาที่จะส่งผลต่อภาคการท่องเที่ยวของรัฐฟลอริดาที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า$100,000,000หรือราว3,400,000,000 บาทซึ่งกำลังเข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยวในโค้งสุดท้ายของปีนี้ค่ะทั้งนี้เนื่องมาจากการปิดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งเป็นการชั่วคราวเพื่อรับมือกับเฮอริเคนทั้งสวนสนุก Disney World Magic Kingdom, Universal Studio, Legoland และสวนสนุก Sea World ที่ปิดตัวตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐนอกจากนี้ธุรกิจเรือสำราญ20บริษัทที่มีศูนย์กลางในไมอามีต้องยกเลิกทัวร์และปรับตารางใหม่ทั้งหมดค่ะภาคการท่องเที่ยวนั้นถือเป็นแหล่งรายได้สำคัญของรัฐฟลอริดาจากนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลไปเยือนทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เกือบ113 ล้านคนเมื่อปีก่อนขณะที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเคลียร์วอเตอร์2แหล่งท่องเที่ยวสำคัญก็ได้รับผลกระทบหนักจากเฮอริเคนเออร์มาก่อนหน้านี้ก็สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้รัฐฟลอริดาราว $9,700 ล้านหรือราว330,000 ล้านบาทเมื่อปีก่อนค่ะข้ามกันไปที่อังกฤษกันบ้างนะคะเมื่อธุรกิจนำเข้าส่งออกที่อังกฤษต้องร้อนๆหนาวๆกันหลังจากรัฐบาลอังกฤษมีแผนที่จะปฏิรูประบบศุลกากรขึ้นมาใหม่หลังการแยกตัวจากสหภาพยุโรปหรือ Brexit ซึ่งจะทำให้ธุรกิจกลุ่มนี้ได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า 4,000 ถึง 9,000 ล้านปอนด์หรือราว 180,000 ล้านบาทถึง 400,000 ล้านบาทต่อปีโดยการเปลี่ยนแปลงระบบศุลกากรของอังกฤษในครั้งนี้จะกระทบกับภาคธุรกิจนำเข้าส่งออกในสหภาพยุโรปราว180,000 บริษัทแต่จะเอื้อประโยชน์ในการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหลัง Brexit ให้กับอังกฤษได้ค่ะข้ามไปที่จีนกันบ้างนะคะเมื่อจีนนั้นเตรียมกลับมาทวงบัลลังก์ในการเป็นเจ้าแห่งรถไฟความเร็วสูงที่สุดในโลกอีกครั้งด้วยการปัดฝุ่นโครงการรถไฟหัวกระสุนที่สามารถทำความเร็วสูงสุด350 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก่อนหน้านี้ได้ยกเลิกโครงการไปเมื่อ6 ปีก่อนหลังจากเกิดเหตุรถไฟหัวกระสุน2 ขบวนชนกันระหว่างการทดสอบความเร็วจนต้องลดระดับความเร็วของรถไฟให้ไม่เกิน300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโครงการใหม่นี้จะเริ่มต้นในวันที่21 กันยายนนี้บนเส้นทางระหว่างกรุงปักกิ่งไปยังเซี่ยงไฮ้ที่ระยะทาง 1,300 กิโลเมตรค่ะและจะสามารถร่นระยะเวลาในการเดินทางได้มากถึง1 ชั่วโมงทีเดียวตอนนี้จีนมีรถไฟความเร็วสูงหลายขบวนด้วยกันแต่ไม่ใช่รถไฟหัวกระสุนนะคะเช่นรถไฟพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแมคเลฟที่มีความเร็ว430 กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งเฉพาะสนามบินนครเซี่ยงไฮ้กับย่านใจกลางเมืองเท่านั้นขณะที่หลายประเทศทั่วโลกก็ยังคงแข่งขันในการชิงความเป็นหนึ่งด้านรถไฟความเร็วสูงซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นยังครองแชมป์อยู่ค่ะที่ความเร็ว603 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังไม่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ขณะที่ฝั่งยุโรปเยอรมนีอิตาลีและสเปนนั้นมีรถไฟความเร็วสูงที่320 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนสหรัฐมีรถไฟความเร็วสูง Amtrak Acela Express ที่ความเร็ว241 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอีก4 ปีข้างหน้า Amtrak จะพัฒนารถไฟให้มีความเร็วถึง300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จะนำมาใช้เชิงพาณิชย์ที่ความเร็ว260 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะไปปิดท้ายกันที่แบรนด์เนมกันบ้างนะคะเมื่อ LVMH หรือ Louis Vuitton Moët Hennessy และ Kering Group 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ดังระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Christian Dior, Balenciaga, Yves Saint Laurent และ Gucci ประกาศเจตนารมณ์ในการยกเลิกจ้างนางแบบให้กับแบรนด์ที่ผอมแห้งเกินไปนโยบายใหม่นี้กำหนดให้หุ่นของนางแบบที่จะผ่านคุณสมบัติจะต้องอยู่ที่ไซส์34ตามมาตรฐานของฝรั่งเศสเท่ากับไซส์อเมริกันตั้งแต่0ถึง2และไซส์6ของอังกฤษนั่นเท่ากับประมาณ extra small หรือ XS ของบ้านเราค่ะนโยบายใหม่ของ2บริษัทนี้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ของฝรั่งเศสที่มีผลบังคับใช้ในวันที่1 ตุลาคมนี้กำหนดให้นางแบบนายแบบทุกคนจะต้องแสดงผลการตรวจสุขภาพในช่วง2 ปีที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญในการพิจารณาให้เดินบนรันเวย์แดนน้ำหอมได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ